Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, eterija rubrika Meilė tiesoje ir vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame apie universitetų misiją ir studijoje vieši Vilniaus universiteto filosofijos katedros docentas Naglis Kardelis. Sveiki.
Sveiki.
Ir katedros vedėjas profesorius Albinas Plešnys. Sveiki.
Sveiki.
Taigi universitetai. Kas tas yra universitetas? Kodėl reikia apie jį kalbėti ir kaip jį suprasti? Gal profesorius jūs?
Tai universiteto turbūt svarbiausia misija yra tiesos siekimas arba kelias į tiesą. Iš tikrųjų, žmogui svarbiausia žinoti tiesą apie save, tiesą apie aplinką, tiesą apie kitus. Ir būtent mokslas, kurio pagrindinė misija ir yra tiesa, jisai leidžia būtent tuo keliu, tiesos keliu ir eiti. Eidami tiesos keliu, mes iš tikrųjų remiamės dviem kojomis, tai tikėjimu ir protu. Na, dabar, kad ir kaip liūdna būtų sakyti, turbūt, kad universitetai labiau šokuojant vienos kojos. Bet būtų labai blogai, jeigu ir tą prarastų. Tiesa turi daugybę įvairiausių aspektų. Ir būtent įvairūs mokslai įvairius tuos aspektus tiesos atskleidžia. Ir būtent universitetas, kaip apimantis viską, vienijantis, jisai šituos aspektus suvienyje ir leidžia pažinti tiesą, kuri yra viena ir, žinoma, turi daugybę tų aspektų. Tai universiteto misija pirmiausia yra tiesos ieškojimas. Ne naudos, ne reitingų, ne, pavyzdžiui, sakykime, galios, kaip Baconas sakė, bet būtent tiesa yra tai, ko universitetas turėtų žmonės išmokyti ir į ką turėtų vesti.
O docente, jūs Nagli, kaip?
Aš dar sakyčiau, kad universitetas turi siekti išminties ir prasmės, nes tų žinių gali būti labai daug ir tiesos gali siekti ir mokslinio tyrimo institutai. Ir nuo antikos laikų be tiesos arba žinių paieškų, kaip viena svarbiausių misijų universiteto, ar tuo metu tai buvo, pavyzdžiui, Platono akademija, Aristotelio likėjus, tai būtent išminties ir prasmės paieškos. Tie dalykai yra susiję, nes išmintis ir prasmė, bet tiesos taip pat negali tverti, bet ne kiekviena tiesa arba ne kiekvienos žinios yra prasmingos arba suteikia žmogui krypti ir visuomeniai krypti ir įkvepia. Tai aš manyčiau, kad jeigu žvelgtume į universitetų pradžią senovės Graikijoje ir krikščioniškoje Europoje, po to Vokietijoje, Humboldto laikais, Wolfo laikais, matytume, kad universitetas buvo mąstomas kaip visuomenę telkianti ir ją įkvepianti institucija, kaip ta, kuri ieško tiesos nesuinteresuotai, remiasi bendrojo gėrio idėją ir jaučia atsakomybę visuomeniai ir įkvepia tiek paskirą žmogų, tiek visą visuomenę. Tai aš sakyčiau, tiesa, išmintis, prasmė yra tie orientyrai, kurie turėtų kreipti universitetų bendruomenę, ieškant tos misijos, apie kurią mes turime kalbėti šioje laidoje.
Aš norėčiau dar į vieną dalyką atkreipti dėmesį, kurį Naglis jau dėmesį atkreipė. Tai yra į bendrojo gėrio problemą. Iš tikrųjų, žinojimas ir tiesos siekimas priklauso tam, kas yra bendrasis gėris. Galima trumpai pasakyti, kad tik tai tuo met, kada kiekvienas valstybės ar visuomenės žmogus gali pasiekti savo laimę ir ją pasiekti, gali siekti laimę, tik tai tada yra realizuotas bendrasis gėris. Bendruoju gėriu turi rūpintis valstybinė valdžia. Todėl universitetų sudarimas sąlygų universitetams klestėti ir siekti tiesos priklauso valstybinės valdžios kompetencijai. Jinai turėtų juos remti, sudaryti sąlygas jiems, klestėti.
Aš dar pratęsdamas profesoriaus mintį norėčiau pasakyti, kad bendrojo gėrio siekimas labai esmingai susijęs su pačio universiteto samprata. Universitetas buvo mąstomas kaip visų plėtojamų mokslų visuma, taip pat akademinės bendruomenės narių visuma visatas. Ir būtent tokia visuma ir toks visatas, kai kiekvienas paskiras žmogus dirba ne tik savo, bet dirba visuomenė, bendruomenė, kai jis savo kuriamus mokslus, savo plėtojamus mokslus mato kaip reikšmingus ne tik jam pačiam, bet ir visą visuomenę, tiek universitetui kaip bendruomenė, tai mažai bendruomenė ir visą visuomenė kaip didžiajam universumui. Tai universitas literarum numano tai, kad universitetas labai yra platus savo dalykinę turinio apriėptimį, jis apima įvairius mokslus, tai, kas buvo vadinama septem artes liberales. Nebūtinai jie septyni turi būti, bet turi būti pakankama apriėptis, turi būti visas pasaulis su visa jo įvairove apriėptas ir žmogaus pasaulis su jo visa įvairove. Ir taip pat akademinė bendruomenė kaip save gerbenčių ir kitus gerbenčių narių bendruomenė, kai nėra tie santykiai plėtojami tik ten viršininko ir pavaldinio stiliumi, bet žmonės susirenka siekdami bendrojo gėrio, vadovaudamiesi savo nuostatomis, taip pat idėjomis, kurias jie nori toliau skleisti visuomenėje ir jie dirbdami kartu siekia bendrojo gėrio. Taigi matymas savęs kaip įrašyto į visumą, jis dar papildoma universiteto kaip visumos, kaip viseto aspektą atskleidžia. Ir nuo Sokrato laikų nesuinteresuotas domėjimasis pasauliu, taip pat kitais žmonėmis, atvedė prie Platono akademijos įsteigimo vėliau, taip pat prie Aristotelio likėjo įsteigimo ir pirmieji universitetai, kurie buvo įkurti krikščioniškoje Europoje, jie buvo kuriami būtent krikščioniškų katalikiškų ordinų, religinių ordinų pagrindų. Tokie ordinai kaip Dominikonų ordinas, Pranciškonų ordinas, kūrė savo universitetus. Ir tie vienuoliai, kurie ten dirbo, jie plėtojo savo idėjas, savo pažiūras ir kaip savas, ir kaip bažnyčios, kaip visuomenės pažiūras. Taigi matome, kad tie ordinai, kurie neretai buvo ir elgetaujantis, pavyzdžiui, Dominikonų ordinas, jie tikrai nesiekė naudos sau. Jie su didžiausiu užsidegimu, su didžiausiu entuziazmu plėtojo tokius mokslus kaip filosofija, kaip teologija, logika ir kitus po to ir tiksliuosius mokslus. Bet pagrindinis tikslas buvo bažnyčios idėjų skleidimas ir tokių bendražmogiškų vertybių skleidimas. Nuo pat antikos laikų per krikščionišką universiteto viziją ir iki Humboldto ateinant, iki vokiško universiteto sampratos, matome, kad esminis dalykas buvo vertybės, darbas visuomenės labui ir nesuinteresuotos tiesos paieškos.
Norėčiau kažkiek truputį gal papildyti. Iš tikrųjų, universitetai yra krikščioniškos kultūros reiškinys ir turbūt susijęs su bruožais būdingais iš viso katalikų tikėjimui. Prisiminkim Jono Evangelijos pirmosius žodžius, kur sakoma, pradžioje buvo logos, žodis verčiamas, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Čia turime galvoj logos, graikiškas variantas. Tai iš tikrųjų, krikščioniškas susitikėjimas yra labai giliai racionalus, remiasi būtent protu ir žinoma apreiškimu ir tikėjimu. Šventasis Augustinas nebereiklo turbūt yra pasakęs, kad tikiu, kad suprasčiau ir suprantu, kad tikėčiau. Abudu šitie dalykai leidžia mums atskleisti tiesą. Todėl visiškai natūralu, kad ordinai pranciškonų ir dominikonų, jie rėmė universitetus, juos tvarkė, galima sakyti, ir kad su universitetas buvo susijęs su ordinų veikla. Bet tai iš viso yra vakarų Europos kultūros fenomenas, universitetai einantys iki šito laiko. Ir labai svarbu, kad jie išlaikytų tą dvasę, kurią jie buvo kurioje jie buvo kuriami, tai yra išlaikytų tą tiesos įvairiausių aspektų ir tiesos kaip visą to tam tikro siekimą. Ir čia iš tikrųjų, jeigu kalbame apie laisvuosius menus, tas artes, artes veikiau reiškia tokius dalykus, kurie yra bendri, bet jie nėra būtini. Mokslo rezultatas yra būtinas, būtina išvada. Kitaip tariant, mokslas veda į tiesą. Menas yra labai labai svarbus dalykas, jisai išlavina mūsų sugebėjimus, bet jis tiesiog gal veikiau turi na, tokį bruožą, padeda pasiekti tiesą. Dabar iš tikrųjų žmogui ne vien rūpi, ne vien tik tai grinai dvasiniai dalykai, jis yra ir fizinis. Žinoma, jam reikalinga ir sugebėti kurti įvairius pramonės objektus ir apsirūpinti savo materialiniu gyvenimu, bet visas tas dalykas, tai, kuo žmogus suinteresuotas, kaip turintis ir kūną, ir sielą, tai jisai yra šitą, na, tam pasaulį praktinių dalykų, tų dalykų, kurie susiję su jo gyvenimo išlaikymu, su jo buitimi ir panašiai, su to darbo pasauliu, universitetą negalima iki jo suvesti, jį nuvesti. Gal toks būtų pavyzdys, nelabai gal toks tikras, gal tokia analogija, įsivaizduokim dabar, jeigu yra va, ordinas, kuris užsiminėja našlaičių globą, ligoninių statybą, ligonių globą ir yra grinai kontemplatyvus ordinas, kuris nieko daugiau nedaro, tik tai meldžiasi. Ar reikalingi tokie ordinai iš viso? Nu, atrodytų, nu ką jie daro, nieko jie nedaro. Bet vis tik tai kaip jie keičia visą tą aplinką, kurioje jie veikia. Kiek jie duoda šitą dvasinių įvairiausių dalykų visai tai visuomeniai, kurioje jie yra. Universiteto negalima padaryti kaip tam skaičiuojimo pagal tam tikrus reitingus. Pavyzdžiui, sakykime, va, tai užimti ten 500 ar 600 vietą pasaulyje, išspausdinti tiek ir tiek produkcijos, padaryti tiek ir tiek patentų arba dar kažkokio kitų dalykų. Na, turbūt, kad tai daugiau techniniai mokyklai būdingesnis bruožas, sakyčiau. O universitetas grinai yra va, toksai kultūros pats pamatas ir visos ir dvasinio šito tautos gyvenimo pagrindas.
Labai svarbu kalbėti apie universitetų pareigą visuomeniai ir ta pareiga turėtų būti suvokiama, na irgi neformaliai ir nevienpusiškai. Reikia atkreipti dėmesį tai, kad pati laisvųjų menų samprata, ta žodis menas čia irgi, jį reikėtų versti galbūt kaip meistrystė, kaip mokslas, nes graikiškai tai būtų technė, lotiniškai ars ir tas ars nėra tik tai menas, tai taip pat yra ir meistrystė, išmanimas, tam tikras įgūdis, bet laisvųjų menų laisvė reiškia tai, kad mokslininkai, tyrinėtojai, menininkai nevykdo tyrimų pagal užsakymus, jie dirba akademinėje institucijoje tarsi laisvų laiku. Žodis scholė čia yra esminis, scholė reiškia laisvalaikį ir scholė taip pat reiškia mokyklą. Na, mes turime vakarų Europos žodžius, kurie įsivardyjama žodžius tokius kaip šulė, vokiškai, school, angliškai ir taip toliau, kuriais yra įvardyjamos mokyklos. Taigi ne tik mokyklos mokytojai, bet ir universitetų dėstytojai ir visi akademikai buvo mastomi, buvo suvokiami kaip darantys tyrimus ir mastantys ir kuriantys nesuinteresuotai ir ne dėl užsakymo, o tiesiog laisvų norų, laisvą valią, tai, kas jiems rūpi. Taigi, šia prasme, universitetas nėra tarnaujantis visuomenė pagal kažkokį užsakymą, bet universiteto bendruomenė turi jausti pareigą. Žmonės, kurie susiburia į tam tikrą visą tą tam tikrą universitas susibūrė tam, kad įgyvendintų savo tam tikras mąstymo idėjas, savo pašaukimą, kažkaip realizuotų save kaip asmenybės, jie nesusiburdavo dėl to, kad visuomenė juos čia kažkaip, na, suleisdavo į vieną auditoriją, pasakydavo, kad jie čia kažką turi padaryti, jie susiburdavo laisvą valią, niekino neverčiami, bet tuos tyrimus atlikdami jau jausdavo pareigą visuomeniai. Šiuo metu pareiga visuomeniai suprantama labai vienpusiškai, laikoma, kad universitetai turi atliepti visuomenės, na, tam tikriems labai, labai siauriems lūkesčiams. Na, tarkime, reikia tam tikrų darbo, reikia užpildyti darbo vietas, reikia tam tikrų profesijų ir universitetai turi juos ruošti. Visuomenė teikia užsakymą arba valstybė teikia užsakymą ir universitetai turi paklusti šitam imperatyvui. Tai nėra autentiškas požiūris į universitetus. Universitetas yra autonomiška institucija ir ne tik tuo požiūriu, kad valdžia negali diktuoti universitetui, bet ir tuo požiūriu, kad valdžia ir visuomenė neturi teisės teikti, na, formaliai vienpusiškai suprantamo užsakymo. Universitetai daro tai, ką jie nori daryti, ką jie turėtų daryti ir kokį pašaukimą jaučia, bet taip pat jausti pareigą visuomenėje.
Jeigu taip pagalvojus, tai iš tiesų universitetai kūrė Europos tapatybę.
Taip, taip.
Taip, be abejo.
Ir dabar, jeigu mes išdarkom universitetų misiją, tai kaip su tapatybė?
Tai tapatybės nelieka. Reikia dar pasakyti, kad universitetas yra esmingai krikščioniška institucija ir netgi viduramžiška institucija. Mes dažnai kalbame apie viduramžių su tam tikra, na, panieka, kalbame, kad, na, tai laikotarpis, kai žmonės nesiprausė ar apskritai atsilikę buvo tamsybininkai, juodas skverniai ir taip toliau. Tai jeigu ne viduramžiai, mes universitetų apskritai neturėtume. Ir universitetas yra esmingai krikščioniška institucija. Na, aišku, mes galime eiti iki antikos ir Platoną prisiminti, Aristotelį, bet tai yra tam tikra plėtoti. Ir vokiškas, humboltiškas universitetas be krikščioniško universiteto pavidalo nebūtų atsiradęs. Taigi, mes kalbame apie universitetą kaip apie krikščioniškosios civilizacijos tam tikrą koncentratą, tam tikrą veidrodį. Ir šio laikinė visuomenė, nukrikščionėdama, ji rizikuoja prarasti ir tą autentišką universiteto patirtį. Ir mes, bandydami transformuoti universitetą į kažkokią kitokią formą, nesuprantame, kad tai bus tiesiog kažkokia institucija, bet tai nebus universitetas. Na, tai bus fabrikas, žinių fabrikas, kur ne asmenybės ruoš asmenybės, bet, na, plaktukai, kurs kitus plaktukus, na, tie, kurie matome tik tai kaip ištekliai, jie kurs kitus darbo išteklius, tie, kurie užima darbo vietas, tie kurs kitus žmonės, kurie užims darbo vietas. Tai
be abejo bus fabrikėlis. Prašau truputį, mes paplėtuosim mintį, nes yra klausytojas, skambina, prašau, jūs eteryje.
Mums skambina Linas iš Marijampolės, klausom.
Taip, Linai, klausom jūs. Sveiki.
Sveiki. Labai dėkui už šitą laidą. Man širdis dainuoja klausant. Galbūt pratešiau tą mintį, ką tik pasakyta Naglio Kardelio, kad iš tikrųjų bijau, jog ta patirtis jau yra dingus, universiteto patirtis. Daugelis mano paties susidūrimų su universitetu visomis jau formomis yra panašesnės į tą plaktukų gamybą, nei į priešingai, į tą tiesos ieškojimą. Tai norėčiau užduoti klausimą iš, nežinau, gal pastoracinio taško, galbūt tiesiog buvimo katalikų universitete taško. Daug mąstau apie tai, ką popiežius Benediktas kalbėjo apie relativizmo diktatūrą. Ir man atrodo, kad universitetas turėtų būti pirmiausia vieta, ar ne, kurioje būtų galima kažkokią tai atsvarą sukurti, atsvarą tai tendencijai, kuri pasireiškia kaip tiesos nykimas. Bet viena vertus, mano paties patirtis rodo, kad tas universitetas ne gali būti prarastas, bet jau yra prarastas. Ir kita vertus, universitetas, žvelgiant, nežinau, iš visuomenės taško, ar ne, atlieka jau pagalmai konkrečią funkciją, atlieka svarbią funkciją, atlieka masinę funkciją. Per jį pereina daug žmonių, bet nežinau, ar iš viso yra būdų kažką visgi vėl kalbėti apie tiesą toje terpėje, kuri yra pagangmai tobulo visuomenės, nežinau, proceso dalis. Tai mano klausimas toks ir būtų. Ar dabartinis universitetas yra ta erdvė, kurioje būtų galima kovoti už tiesą?
Ačiū klausytojui Linui ir pradedam atsakyti. Jeigu jums dar kils klausimų, prašom skambinkite Kuris norėtumėt pradėti?
Aš gal pradėsiu. Universitetas buvo suvokiamas kaip dvasinė teritorija ir, pavyzdžiui, Oksfordo universitetas ir kiti Anglijos universitetai, taip pat Prancūzų universitetai, jie buvo įsivaizduojami, suvokiami kaip, na, beveik šventos vietos, šventos teritorijos. Na, kaip bažnyčia turi šventorių, taip ir universitetas turi savo kampus, na, tam tikrą lauką, tam tikrą vietą, į kurią pašaliniams nevalia įžengti. Ir netgi pačioje anglų kalboje yra likusių tokių įdomių žodinių išraiškų, kur grįžimas į universitetą po atostogų nusakomas kaip kilimas aukštyn. Na, pavyzdžiui, žydai kalba apie kelionę į Jeruzalę, vartodami kalbinės išraiškas, kurios numano kilimą į viršų, nes na, pati Jeruzalė yra Judėjos kalninė, yra aukščiau negu kitos vietos, bet ir simbolinė prasme. Išvykti iš Jeruzalės, tai keliauti žemyn, vykti į Jeruzalę, kilti į viršų. Tai lygiai taip pat su universitetais, nesvarbu, kur jie būtų, galbūt pelkė, kaip ten Britų universitetai, tie garsieji, ten koks tai Cambridge'as, bet esmė tai, kad dvasinė prasme jis yra aukščiau ir suvokiamas kaip autonomiška dvasinė teritorija. Ir studentai, profesūra buvo įsivaizduojami kaip, na, kitos asmenybės, kitos būtybės palyginti su, na, paprastais biurgeriais, paprastais miesto žmonėmis. Ir net tam tikri konfliktai kildavo Oksforde tarp studentų, kurie mokėsi universitete ir Oksfordo miestelio gyventojų. Tai jau nuo senų laikų universitetas buvo na, kaip rezervatas gerąją prasme, kaip tam tikra izoliuota gerąją prasme teritorija, kuri turi savo dvasinę esmę, turi savo vietą, savo šaknis, kurias gina ir tą šviesą tada jau transliuoja į išorę, spinduliuoja į išorę. Bet nėra taip, kad ta visa erdvė yra homogeniška, kad ta profaniška erdvė, ji dominuoja ir to sakralioja, arba ta sakrali erdvė turi persiformuoti, transformuotis pagal profaniškos erdvės supratimą, na, kaip ir sakoma, kad universitetai čia verda savo sultise, jie turi daryti tai, ką visuomenė jiems liepia, tai iš esmės yra dvasinės teritorijos užėmimas. Tai tiesiog sakymas, kad jūs neturite turėti savo esmės, kuri būtų autonomiška, kuri būtų nepriklausoma ir jūs turite šokti pagal visuomenės dūdelę.
Taip, dar aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų klausytojas iš dalies yra teisus, universitetai, tokie kokie klasikiniai universitetai suprantami, jie yra nykimo stadijoje, bet manau, kad tą dalyką galima būtų vis tik taip sustabdyti, arba bet reikėtų bent stabdyti. Pavyzdžiui, sakysime, Prancūzijoje po jos revoliucijos, kaip žinia, universitetai klasikiniai buvo uždaryti ir vietoj jų įsteigtos politechninės mokyklos. Taip, jos yra nepaprastai aukšto lygio, labai gerai ruošia specialistus taikomųjų dalykų, taikomųjų mokslų. Vėliau universitetai vis tik tai buvo atidaryti, universitetai buvo gražinti. Ir aš manau, kad mums reikėtų vėlgi irgi kalbėti apie tai, kad universitetas klasikinis turėtų būti kiek galint geriau atkurtas. Bet čia gali paprieštarauti, man sakyti, tai gerai, tai kokį čia dabar kriterijai. Universitetai turi turėti dvasinę autonomiją, universitetus turi remti valstybę, universitetai turi daryti tai, ką jie nori, jie turi siekti tiesos, o kas tai yra tiesa, kaip ją pačiupinėti, kaip pasverti, kaip, kiek įkainuoti, negalima, vadinasi, negerai. Aš manyčiau, kad vis tik tai galima universitetų, na, tam tikrą, nu, galima sakyti, reitingavimą įvesti. Kodėlgi, pavyzdžiui, sakysim, nepadarius taip, kaip kažkada jau yra ir buvę, pavyzdžiui, baigė universitetą absolventas, jisai laiko valstybinį egzaminą, nes valstybė turėtų už universitetus būti atsakinga, kaip dabar laiko šitie abitūros egzamino žmonės. Ir jeigu kuris nors universitetas pasirodo, kad paruošia tokius žmonės, kurie negali išlaikyti to egzamino, tai ne, valstybė jie ir neturėtų jais rūpintis, nes jie bendrojo gėrio labai nedirba, nes jie bendro gėrio nepalaiko.
O dabar dar grįžkim prie Benedikto 16 minčių. Gal galėtumėt paplėtoti?
Aš, na, jiems labai pritariu. daug ką, ką aš nekėjau, turbūt, kad vis tik tai yra įtakota to, ką aš esu skaitęs Benedikto XVI, ypatingai dėl universitetų tos ir pačios misijos. Ir manau, kad na, jo mintis dėl universitetų yra vertos dėmesio, tik tai gaila, kad na, lietuviškai turbūt jas nėra taip jau lengva rasti.
Pagrindinė mintį pasakykit.
Pagrindinė mintis turbūt būtų ta, kad vis tik tai universitetų misija yra tiesos siekis ir kad universitetai apima tiesą įvairių įvairiausiais aspektais ir kad tiek tikėjimas, tiek protas kartu tik tai gali mus į tiesą vesti.
Labai svarbus yra kokybinis kriterijus ir mes puikiai žinome, kad apie kokybę mąstyti yra sunkiausia ir kokybė yra nekvantifikuojama ir neformalizuojama. Ir kai mes kalbame apie universitetų kokybę, tai norime ją pamatuoti formaliais kiekybiniais kriterijais. Ir tikras universitetas apie kokybę mąsto kokybiškai, būtent kokybės, o ne kiekybės aspektu. Taigi labai svarbu, kad ta universitetų misija būtų suvokiama kaip uždavinys. Nėra vieno įmanomo atsakymo, kaip ta misija turi skleistis kiekvienų konkrečių istorinių laikotarpių. Na, tiesa yra viena, bet būdai yra įvairūs. Ir universiteto bendruomenė turi mąstyti apie misiją nuolat. Ir tas mąstymas yra jų darbo dalis. Nėra taip, kad ateina vadybininkas, pasako, koks yra universiteto tikslas, koks yra formalus siekinys. Reikia suprasti, kad tikroji strategija, kai mes kalbame apie universiteto strategiją, tai yra būtent mąstymas apie misiją kaip tam tikrą esmingą kokybinį siekinį, o ne kiekybinį kvantifikuojamą siekinį. Ir reikia mąstyti būtent apie universiteto misiją, universiteto prasmės visuomenės gyvenime aspektu, o nesusieti universiteto misiją su tam tikrais kiekybiniais kriterijais. Nes strategija tai nėra strateginis planavimas. Ir vadybininkai čia yra labai, labai gudrus. Jie mano, kad jie išrinks vieną ar kitą konkretų siekinį. Ir susijęs tuos siekinius su tam tikrais paskaičiuojamais kriterijais, jie pasižiūrės, kaip tie kriterijai įgyvendinami konkrečiu metu laike ir manys, kad jie gali kontroliuoti tą universiteto plėtrą, mokslo plėtrą. Na, dabar dažnai vartojami tie tokie raktažodžiai, burtažodžiai, plėtra, sklaida ir taip toliau. Tai yra vadybiniai terminai, dabar pati vadyba, versliai, jinai masto kitokiais visiškai apie kitus dalykus ir atsiranda prasmės orientyrai, o ne tik tai kažkokie ekonominės naudos ir formalių siekinių orientyrai. O pas mus tie vadybiniai modeliai, kurie egzistavo versle prieš 20-30 metų, ateina į mokslą ir aukščiausius postus užima žmonės, na, kurie apskritai gyvenimo patirties nelabai turi. Ir labai menka išsilavinimą ir beveik jokios humanitarinės kultūros ir jie ateina kaip, na, kaip gabus vadybininkai, jie pradeda šokdinti akademikus, profesorius, jie nustato tuos konkrečius kiekybinius rodiklius ir tuos rodiklius susiję su konkrečiais siekiniais, kalba apie konkrečias kompetencijas ir kompetencijas, aišku, susiję dar su konkurencija, nes dar turime turėti galvoje, kad angliškas žodis competition, kuris reiškia konkurencija, jis kaip tik yra tos pačios lotyniškos šaknies kaip žodis kompetencija. Ir mes dažnai tą dalyką pražiūrime. Kai kalbame apie kompetencijas, iš esmės turime galvoje toksai studentų ruošimo modelis, kai jie orientuojami darbo rinkai, bet nėra kuriami kaip asmenybės, nėra formuojami kaip asmenybės. Taigi, kai mes apie misiją mąstysime iš kokybės požiūrio taško, o ne kiekybės požiūrio taško, tada atsiras ta tikroji strategija, o ne tik strateginis planavimas, kuris yra labai, labai konkretus ir labai primityvus dalykas. Čia dar reikia atkreipdėmėsi į tai, kad patys vadybininkai, kai jie tuos modelius kuria, tuos modelius susijusius su, na, tarkim, vadovavimu mokslui ar universitetams, jie parenka būtent tokius siekinius, kurie būtų lengvai kiekybiškai suvaldomi, kurie būtų išreiškiami tam tikrais skaičiais ir kad tie skaičiai turėtų dinamiką, kad būtų galima sekti pažangą, tai būtent tie visi kriterijai, jie parenkami labai banalūs. Ir mes turime suprasti, kad joks konkretus faktas ir joks konkretus skaičius savame nei prasmės, nei tikslo neduoda. Ir universitetas kaip tik ir yra ta institucija, kuri apie prasmę, apie išmintį turėtų mąstyti. Ir vat ta misija kaip tik ir yra su prasme ir su kokybiniais dalykais susijusi.
Tai vėl skambina klausytojas, jūs esate tiesioginame eteryje, prašau, klauskite.
Mums skambina Dainius iš Vilniaus.
Gerbėsiu, kaip tai.
Per amžių sąmen, Dainiu.
Labai dėkojame už nuostabę laidą, dėkoju Marijos radijui ir gerbiam profesoriam ir noriu kai ką pasitiksinti dėl ekonominės naudos. Aš nelabai norėčiau sutikti, kad tas ekonomikos nauda turėtų būti tas terminas kaip negatyvia prasme. Dabartinė, kaip jisai panaudojamas tas terminas, tai čia maždaug bendras vidaus produktas, investicijos pelnas. Tai jeigu pasižiūrėti investicijos pelnas, tai yra kiekybiniai procesai. O pati ekonomika, kaip žmogaus pajamos, kaip žmogaus gerovė, ją būtina traktuoti kaip kokybinį procesą, tai yra vienas momentas. Ir šia vat, ta tokia siauresnė prasme, ne ta prasme bendro vidaus produkto, tai yra šeimos asmens gerovė, šeimos gerovė, visuomenės gerovė. Ir tol, kol Lietuva neturės geros, atsižiūrint į mūsų sąlygas ekonomikos teorijos, mes ekonomikos neturėtum. Tai vat aš norėčiau šiek tiek reabilituoti ekonomikos mokslą. Ačiū labai.
Taip, be jokios abejonės, ekonomikos mokslas yra labai svarbus, ir tačiau mes truputėlį apie kitą dalyką kalbame. Tai yra kriterijų tų, kurie yra taikomi ekonomikos moksle, negalima mechaniškai perkelti į humanitarinių mokslų sritį arba į universitetų šitą vertinimo sritį. Niek ekonomika be abejo reikalinga žmogui, tas tai taip.
Aš dar noriu pridėti, kad pačią ekonomiką reikia suvokti plačiau. Žodis ekonomika yra kilęs iš graikiško žodžio oikos, namai. Tai būtų namų tvarkymo dėsniai ir mokslas. Ir mes apie namus turime mąstyti plačiai, apie namus kaip dvasinius namus. Ir kai aš kalbėjau apie dvasinę teritoriją, tai labai tiktų tai dvasiniai teritorijai ir dvasinių namų aspektas. Ir čia dar reikia atkreipdėmėsi, kad mes Lietuvoje nelabai turime filosofinės, ekonomikos filosofijos arba ekonominės teorijos kaip ne tik ekonometrijos, bet būtent kaip kokybinės teorijos. Ir mes pamažu pradedame jau apie tai mąstyti, ir čia Laisvosios rinkos institutas jau turi įdomių įžvalgų, ir tas garsusis stokos projektas, jis irgi prie to prisideda. Tai aš manau, kad mes filosofai taip pat prisidėsime prie pačios ekonomikos transformavimo į humaniškesnį mokslą, ne tik į tokį, kuris tik tai kažką skaičiuoja, tik tai prognozuoja, tik tai duoda formaliuosius įvertinimus, bet apie tokį mokslą, kuris galbūt mąstys apie fizinės ir dvasinės plotmės jungti ir apie netgi kūno dalykus mąstys iš dvasios perspektyvos.
Na, čia aš norėčiau vėl grįžti prie to, kad mes negalime pagal vienodą mastelį viską matuoti ir grūsti į šitą prokrusto lovą. Tipiškas pavyzdys galbūt būtų Aristotelio kritika Platono valstybės teorijai, kada Aristotelis sako, jog Platonas tiesiog savo valstybę įsivaizdavo kaip šeimą ir atmetė joje, pavyzdžiui, sakysim, nuosavybės, privačios nuosavybės idėją, kad jos nereikia. Iš tikrųjų, įvairios struktūros kaip šeima, ūkinė bendrija, valstybė, jos funkcionuoja savitų būdu ir mes turime visada atsižvelgti į specifiką to, ką mes kalbame. Taip pat kalbėdami apie universitetus, mes negalime taikyti tų kriterijų, kurie, pavyzdžiui, puikiai pasiteisino gaminant automobilius ar ką nors kitą. Nu tai, pavyzdžiui, Fordas įsteigė konvejerinę sistemą ir jisai padidino darbo našumą keletą kartų. Bet konvejerinės sistemos įsteigti universitete vargu ar reikėtų. Manau, kad darbo našumas nuo to tikrai nepadidėtų. Ir ką čia kalbėti apie darbo našumą? Tai yra, bet iš tikrųjų mes turime žinoti, apie ką mes šnekame.
Bet iš tiesų, tai pasižiūrėkit, masiškai elitiniai universitetai dingsta, praktiškai lieka masinis.
Bet šiaip čia nėra jokio fatalizmo, nėra kažkokio na, gamtos dėsnio, jo labiau loginio dėsnio, kad jie turėtų išnykti. Tai jie kažkada atsirado istoriškai ir jie gali ir suklestėti, ir išnykti, vis taip gali būti, nes svarbu, kad mes turėtume patį požiūrį pakeisti. Ir apskritai universitetą turime suvokti kaip na, šventą vietą, kaip metafizinę vietą. Ir jo Aristotelis kritikavo Platoną dėl to, kad jis na, metafizinius dalykus perdėm formalizavo, per daug pasitikėjo matematikos galiomis. Ir čia Platonas kaip pitagorikas, kaip na, prijaučiantis pitagorikams per daug tuos metafizinius klausimus matematizavo ir Aristotelis kaip tik kritikavo jį. Tai čia labai yra svarbus dalykas, nes jeigu metafizikos negalima matematizuoti, tai universitetas, kuris yra na, metafiziška institucija, metafizinė vieta ir metafizinė bendryje, ji neturėtų manyti, kad gali ateiti vadybininkas ir paskaičiuoti, formalizuoti. Čia dar turėtume suvokti, kad komunizmo ir perdėto tokio libertarinio liberalizmo panašumas yra tas, kad ekonomika siaurai suvokiama, neplačiai laiko na, vieninteliu svarbiu kriterijumi visuomenės gyvenime. Na, maždaug visa, kas yra svarbu, yra ekonomika, o kiti dalykai čia yra tik tai paraštės, tik tai trupiniai. Tai komunizmas ar socializmas ir ultraliberalizmas sutarė dėl šitų dalykų. Būtent perdėtai vertina ekonominius dalykus. Tai kūniški dalykai yra svarbus, bet turime suvokti, kad yra sričių, kur pelno siekimas nepasiteisina. Na, pavyzdžiui, tarkim, paimkime katalikų tikėjimą. Tai bažnyčia negali būti verslo kompanija, kažkokia verslo institucija, kuris siektų naudos. Na, tarkim, atėtų popiežius arba kardinolai atėtų su savo verslo planu, sakytų, va, padidinsime tikinčių skaičių dvigubai, va, toks verslo planas. Ne, netinka toks modelis. Nei bažnyčia netinka, nei edukacinė sistemai netinka, netinka taip pat kariuomenė, pavyzdžiui, karys aukojasi, jis aukoja gyvybę už tėvynę, jis nesiekia naudos, tarkim, išlikti bet kokią kainą. Taigi universitetas irgi nėra ta parazitinė institucija, kuri kaip organizmas turėtų išlikti bet kokią kainą ir daryti tai, ką užsako visuomenė, o savo jokios dvasinės esmės neturėti. Ir dar labai svarbus dalykas yra aukos ir pasišventimo, pasiaukojimo momentas. Be jo mes niekaip universiteto nesukursim ir neišlaikysime. Jeigu vyraus tik tai tokia na, parazitinio išgyvenimo, išlikimo, plėtimosi, uzurpavimo, ekspansijos, tokia mąstysena, tai nieko gero nebus.
Na, aš čia norėčiau vieną tokį palyginimą duoti dabartinės situacijos. Tai prisiminkime šitą, kai Kristų 40 dienų praleidusi dykumoje gundo piktoji dvasia. Jinai sako, vat yra akmenys, paverski jos duona. Pasisotinsi tokiu būdu. Nu taip, 40 dienų praėjo, viskas jau liktai laikas tas atėjo, kai galima jau tai daryti. Bet Kristus atsako, ne vien tik tai duona žmogus gyvas. Tai va čia taip ir su mūsų universitetais. Matyt, kad pagunda labai didelė, paverskime juos tuo, kas mums gamina duoną.
Dar svarbu, kad universitetas tai yra, na, sakykime, mažoji valstybė, mažoji respublika, ne res privata, bet būtent respublika. Ir čia yra, na, esminis momentas. Jeigu mes iš akių pametame šitą dalyką, tai mes, na, laikome universitetą ar bet kokią kitą aukštąją mokyklą, kažkokią, na, privačią kompaniją, fabrikėlių, kuris na, kažką gamina ir gauna tam tikrą pelną. Tas pelnas gali būti matuojamas ne tik pinigais, bet pavyzdžiui, reitingo taškais, kažkokiais na, formaliais taškais, ar išleidžiamais abiturientais, ar net Nobelio premijos laureatų skaičiumi gali būti labai labai įvairiai matuojamas, bet tautai, visuomeniai jisai neturės jokios reikšmės, ne, tai bus tam tikras organizmas greta kitų, dar vienas fabrikėlis greta kitų ir tos kultūros erkstinčios misijos universitetas tikrai neįgyvendins.
Nu, tai Lietuvos pavyzdys tą puikiausiai rodė, praktiškai po 31 metų bus sukilimo universitetas buvo uždarytas.
Taigi, kalbėti mes dar galėtumėm apie universitetą, apie misiją ir apie universitetų sampratą ir kaip išlaikyti. Aš siūlau visiems įsiklausyti į pašnekovo mintis. Reikia pergalvoti universitetų misiją, neturėtų jisai universitetas nuskęsti biurokratiniuose įvairiuose varžtuose, mokslininkai būti įrėminti ir panašiai. Aš labai tikiuosi, kad mes apie tai dar kalbėsime ir ne kartą. O dabar norėčiau padėkoti aišku pašnekovams, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkams ir trumpas skelbimas. Gegužės 12 dieną kviečia 18 valandą į maldos vigiliją, kuri vyks Šiluvoje. Jis skirta yra Marijos apsireiškimui Fatimoje šimtosioms metinėms. 13 dieną 12 valandą šventosios mišios. Plačiau galite susipažinti kaunoarchivskupija.lt. Taigi laukia jūsų Šiluvoje. O dabar dėkoju visiems klausytojams, pašnekovams, iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties sudie.